markana ku soo dhawaada barnaamijkii martida makarafoonka oo magaalada London noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida makarafoonka waxaan ku wareysanayaa Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaano Dr. Liban oo ka mid ah madaxda bulshada rayidka Soomaaliya, sidoo kalena ah bare jaamacadda Muqdisho. kusoo dhawo marka hore barnaamijka Dr. Liban, su-aasha koowaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo waa khilaafaadka guddiga doorashada Soomaaliya xilligan. Marka maxay yihiin sababaha khilaafka keenay?
waxaan isleeyahay waxay qayb ka tahay iskhilaafkan isjijiidka siyaasadeed ee maamul goboleedyada dhex yaala iyo siyaasiyiinta oo kale, oo waxaana ay salka ku haysaa awoodda xulista ergooyinka yaa yeelanaya, kaas oo yani natiijada dhinac cuslaynaysa. Hata dhinacii xulista awood ballaaran ku leh ayaa kuraastu iyada dhinaceeda ayay usoo baxaysaa, marka taa ayaa keenaysa khilaafka asalka ah. marka iyaga dhexdooda marka habraac oo aan laysa yani oo ayan maamul goboleedii waafaqin ayaa lasoo saaray, iyo maye awoodihii heshiisyadii annagoo ka tixraacayna ayaan soo saarnay. marka waa in noocaas wey khilaafka ka dhacay.
waa gartay, marka fasiraada ku saabsan heshiisyadii hore u dhacay ayaa la isku khilaafsan yahay?
ahay si fiican.
sidee marka aad isleedahay haddii khilaafaadkan mar walba ay soo noqnoqdaan ay saameyn ugu yeelan karaan doorashada guud?
ruuxaantii waxaan isleeyahay weliba guddiga doorashada khilaafka ka dhex taagan waa aad bay ama yani aad bay u dhib badan tahay. waa dadkii marjaca u noqon lahaa doorashada, ilaalin lahaana wixii lagu heshiiyey. marka waxaa muuqata waxyaalaha lagu heshiiyey ee heshiisku ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran yaa asaas u ah, laakiin waxay ku gaareen miyaan habraac ka samaynaa, mise habraac kasta wuxuu u dabaranaanayaa wax ka bedelkooda iyo dib u eegistooda ayaa asala. labada falsafad ayay ku xiran tahay khilaafka. ana waxaa isleeyahay taa ayaana keenaysaa dhibaato weyn bay keenaysaa, laakiin ana waxaan isleeyahay maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban, waxaa heshiiska lagu dhisayna ay tahay heshiiskii yani 17-kii ilaa tii ugu dambeeyey 17-ka ahaa bishii ayaa lagu dhisay oo asal looga dhigay. marka ana waxay la tahay iyagaas ayaana wax toosin kara ama ka bedeli kara. marka intaasa yani asaas noqonaya.
waa yahay Dr. Liban, marar fara badan ba arrimaha la xiriira khilaafaadka doorashada waay soo jiitamayeen. hadda doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey, haddii buuqan uu sii taagnaado maxaad is leedahay, maxaa ka dhalan kara doorashada mar kale dib moo sii dhici kartaa?
wallaahi saasaanta hadda muuqata doorashada intii jadwaladii la dejiyey marna laguma ekaanin oo mar walba way dhaafaysay. hadda waxay ugu dambeysay aqalka sare oo aana weli ilaahay hadda aana soo dhammaystirmin sida loo maamulay ka sokow, xataa waqtigii loogu talagalay yani marna ma ku dhammaan. marka haddii isjiidkan uu sii galo oo awoodaha in la kala booba ay noqotana intay dib usii noqonayso oo murugkana sii dheeraanayo, oo dadka qaarkood waxay saadaaliyaan in xataa 2021 ama laga baxaa doorashada oo 2022 la gaara hadday sidaan ku socoto, oo aan lala imaanin wax in wixii lagu heshiiyana la ilaaliyo, wax loo qaateen ahna la keensado oo dadka oo dhan ay ku yara qanci karaan ilaa iyo xad.
waayahay arrinta aqalka saraad ka dhawaajisay maamul goboleedyada qaarkood xubnaha aqalka sare soo doorteen, qaar dabcan weli ma aanay soo dooran. sida doorashadaasi ay u dhacday, dad fara badan oo Soomaali ah ayaa weli saluug ka qaba oo arka in doorasho sax aysan ahayn. marka maxay tahay fikirka bulshada rayidka ee doorashooyinka aqalka sare ku aadan?
doorashooyinka aqalka sare marka hore yani ayay waxa weeye waxay ka qalloocatay heshiiskii 17-ka September iyo heshiisyadii ka dambeeyeyba, yaa awoodda waxay u siiyeen in madaxda maamul goboleedyadu iyagu ay soo xulaan xulistaas ayay loo siiyey. Marka maadaama ay xulis ay wixii ay tahay marka yani way ka duwaneed runtii waxyaalaha dadka aada uga yaabiyey oo aada loo suluugay oo ra-iil caamka dhan ay wada suluugsan yihiin inta badan, waxa weeye habka loo maamulay oo waxa weeye 2016 doorashadii dhacaysay aqalka sare waa liisaska dadku way ka qayb galayeen, waxaa lagu kala badinayay hal ama labo ama dad yar baa lagu kala badinayay. Marka tii ma aysan dhicin oo hadda waxa weeye waa wax qorshaysan oo yacni loogu talagalay dad la rabo, dad magaciisi ama dad loo xiray weyn, oo inta kalena aan fursad aan la siin. Marka tan ma dhicin, hore uma soo dhicin, tii 16-kiina aada bay uga duwan tahay. Marka taa weye waxa cabsida laga qabo keenaysa dhawaaqyada kasoo yeeraya dadka raba inay tartamaan ama murashaxiintii yani baqyada ay soo saarayaan, civil society-gana arinta walaaca way la qabaan oo waxay u baahan tahay arinta si cad ah in loo cadeeyo oo ay dadku aqalkii tii aqalka sare wayba dhacday laakiin midaan golaha shacabka in habraac yani oo sax ah lagu fiiriyo aan loo daynin bas maamul goboleedka isagana
awoodda
ballaaran ugu yeesho.
Waayahay, haddii dhinac kale aan ka eegno, ma la dhihi karaa dadka Soomaalidu quus ayay ka taagan yihiin doorashooyin dadban iyo shakhsiyaad lasoo xulay oo waxay u baahan yihiin in dalka si dhaba u gaaro doorasho qof iyo cod ah?
Run ahaantii dadka maanta haddii sanad dib loo celin lahaa siyaasiyiin badan ayaa mowqifkooda isbedeli lahaa. Hadda waad arkaysaa maamul goboleedyo iyo mataqaana siyaasiyiin badan oo isku dhinac ahaa ayaa hadda kolkii aqalka sare ay natiijada soo baxday ayaa isbedel uu ku dhacay oo waxaa la arkay haddii saa loo socdo in ay noqonayso dhowr qof wax ay soo xuleen un keliya, laakiin doorasho macnaheeda inay aada uga fogaanayso iyadoo awalba yani doorasho dadban aysan doorasho yani buuxda ahayn, laakiin calal aqal in lasoo dhaweeyey ayaa ahayd. Marka dadku aada bay yani ay faalli kama aha guud ahaan, laakiin doorasho qof iyo codna lama hayo, laakiin waxaa lagu qanacsan yahay urmarkan in laga gudbo mar labaadna inaysan doorashadan ay shacabku aysan kusoo noqon, sababtoo ah khilaafka aada bay u keenaysaa. Cabsina waxaa laga qabaa aqalka golaha shacabka hadday sidii golihii sare ay ku dhacdo in qalaaqal siyaasadeed iyo amni uu ka dhasho oo xasiloonidii doorashada laga filanayay uu dhici waayo.
Waayahay, maamul goboleedyada qaarkood ilaa iyo hadda aqalka sare ma aanay doorashadiisii u dareerin ama ma aanay doorashadiisii qabanin. Marka ma la dhihi karaa maamulada laftooda waa ay kala duwan yihiin oo qaar culayska dhinaca siyaasadda iyo khilaafaadka waxaa laga yaabaa in laftooda waqti dheere ay u baahnaan karaan?
Waa runtii arrintaas sheegtay waa sax, oo xataa maamulada qaarkood soo saaren qeyb bay soo saareen, qeyb way ka reebeen. Marka kursiyada qaarkood wuxuu u baahan yahay xalin gaar ah ayay u baahan yahay. Maamulada qaarkoodna maba soo saarin oo ilaa iyo hadda marka duruufo jira awgeed oo waxaa weeye duruufo amni, duruufo beelaha ka dhex jira, siyaasiyiinta tartamaya sidee jawi loo qaateen ay u dhici karaan ayaa aada looga fakarayaa. Gobollada qaarkood oo iyagu yacni baarlamaankooda iyo waxyaalaheedii ay aada isugu xiran yihiinna waxaa laga yaabaa in hore ay u dhameeyeen. Marka arrimahaas ayaa keenaya dibdhac inuu ku dhaco doorashada aqalka sare xaggooda gobolladaas.
Waayahay, doctor, ugu dambeyn marka laga hadlayo ururada bulshada rayidka, kaalin fara badan ayay ka geysteen sidii doorashada ay hore ugu socon lahayd, hadda maxay tahay kaalintiina arrimaha la xiriira khilaafka guddiga doorashada iyo guud ahaan doorashada Soomaaliya inay ku qabsoonto jawi wanaagsan?
Bulshada rayidka waxay mar walba waabaab ugu jeedinaysaa madasha qaran, wadatashiga qaran, oo iyagu maanta looga fadhiyo doorashadan dadban lagu wareejiyey in sida ugu quruxda badan, ugu macquulsan inay ku dhacdo, kana duwanaato tallaabo hore loo qaaday inay noqoto 2016-kii. Laakiin waxaa muuqata haddii sidaan loo daayo doorasho ka liidata ayaa dhacaysa. Marka in arintaas waxay ku imaan kartaa iyadoo la xoojiyo korjoogteynta, la xoojiyo beelaha loo daayo awooddooda la siiyo in ay iyagu doortaan. Bulshada rayidka qaybta waxaa la yidhi xulista ayay ku jirtaa, bulshada rayidka marka inay qabiilku naftiisii iyagu iska dhex doortaan. Hay-adaha bulshada rayidka ee la yaqaana ee korjoogteyn xoog leh ay sameeyaan arrimahaas ayaa keeni kara oo ay culummada iyo qeybaha kala duwan ka qeyb qaataan, sida ergo qurux, ergo lagu kalsoonaan karo loo xulo. Haddii ergadaas la xulana waxaa imaanaysaa dad maxaa la yidhaahdaa hoggaan lagu kalsoonaan karo mustaqbalka. Annaga waxaan isleenahay duurkaas maanta hadda mas-uuliyad taariikhi ayaa hor yaalla hoggaanka maanta jooga ee ka tashanaya ee doorashadan wada golaha wada tashiga qaran. Marka sida ay aqalka sare loo maareeyey waa la arkay, marka bal in gadaal laga qabto aqalka hoose uu ka duwanaado oo wax loo qaafan kara oo qalalaasana aysan keenin xag amni iyo xag siyaasadeedba lagu gudbo waxay ku xiran tahay in layska kaashado oo iyaguna ay go-aan fiican qaataan hay-adaha kale quseeya dhanna ee korjoogteynna ay sameeyaan oo arrintaa isha lagu wada hayo ayuu ubaahan tahay.
Waayahay, aad iyo aad baa umahadsan tahay. Intaas ayaan todobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Professor Maxamed Xuseen Ciise oo loo yaqaana Dr. Liban, kana howlgala jaamacadda magaalada Muqdisho, sidoo kalena ka tirsan madaxda bulshada rayidka Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wada lihidmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweyne oo idinla nabad.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka.